Radio Magazin.
U magazinu Radija Slobodna Evropa najprije slušate intervju Valjone Tele sa Jonatanom Touvalom, analitičarem Izraelskog instituta za regionalnu i spoljnu politiku o međusobnom priznanju između Kosova i Izraela. Ono je deo sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa koji su u Vašingtonu 4. septembra u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulah Hoti, u kom je navedeno kao posljednja tačka za zvaničnu Prištinu, dok je Beograd prihvatio da prebaci ambasadu u Jerusalim.
Gospodine Touvel, uspostavljanje diplomatskih odnosa između Kosova i Izraela svakako je događaj koji su obe države pozdravile. Ali šta mislite da se promijenilo u Izraelu obzirom da je odbijao da prizna nezavisnost Kosova u proteklih 12 godina?
To je veoma dobro pitanje. Mislim da je odbijanje Izraela da prizna Kosovo uvijek bilo na klimavoj podlozi. To je povezano sa zabrinutošću zbog onoga što bih ja nazvao imaginarnom paralelom u očima međunarodne zajednice između Kosova i Palestine. Dakle, najprije je postojala zabrinutost da će prihvatanjem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova pružiti legitimni presedan Palestincima. Također bila je zabrinutost da će primjer Kosova ohrabriti palestinsku arapsku manjinu unutar Izraela da se ocepi, što je zajedničko mišljenje i u drugim zemljama, čak i među članicama Evropske unije, poput Španije, Slovačke, Kipra, Rumunije i Grčke. Izrael je također bio zabrinut i da bi primjer Kosova mogao da nametne međunarodno rješenje sukoba na relaciji Izrael-Palestina. Mislim da su se te zabrinutosti u ovoj imaginarnoj paraleli između Kosova i Palestine značajno ublažile tokom proteklih 12 godina. Da elaboriram, u proteklih 12 godina od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, istorija je pokazala da to nije imalo negativan utjecaj na sukob sa Palestincima. Stav Palestinaca na globalnoj sceni je na nižoj tački. Nisu u poziciji da proglase nezavisnost. Čak i da jesu, njihova akcija verovatno ne bi dobila globalnu podršku. Zatim, kada je reč o secesionističkim osjećanjima među palestinskim arapskim stanovništvom u Izraelu, sve je jasnije da su ta osjećanja u velikoj meri oslabila i ne predstavljaju stvarnu opasnost za Izrael. Dakle, sve ove brige i strepnje više nemaju tako dominantnu snagu u izraelskoj političkoj psihi.
U mišljenju koje ste napisali za web stranicu Harec rekli ste: činjenica da je vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sada odlučila da prizna Kosovo je posljedica pritiska Sjedinjenih Država. Zašto bi Izrael sada bio izložen američkom pritisku?
Izrael mnogo duguje Sjedinjenim Američkim Državama, neki bi čak rekli i za njegovo postojanje. Tradicionalno, ako SAD zatraže od Izraela nešto što za Izrael ne predstavlja egzistencijalnu brigu, Izrael to pruža. U slučaju Kosova, Trump je pitao izraelskog premijera Netanjahua da li je spreman da prizna Kosovo, posebno ako je Kosovo posvećeno otvaranju svoje ambasade u Jerusalimu. Kao što znate, to je stvar od velike važnosti za Netanjahua. A pošto se nije radilo o pitanju u vezi postojanja, Netanjahu je lako rekao da, pogotovo jer Trumpovo posredovanje duguje normalizaciji poslova sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim arapskim državama.
Kakva će po vašem mišljenju biti reakcija palestinske uprave i drugih arapskih država?
Other Arab states.
The Palestinians cannot be pleased.
Palestinci ne mogu biti zadovoljni, ali oni imaju hitnijih problema sada koje moraju da rešavaju, posebno sada kada su neke arapske i muslimanske države potpisale ili su u procesu postizanja bilateralnih sporazuma o normalizaciji odnosa sa Izraelom. Zato mislim da u ovom kontekstu uspostavljanje odnosa između Izraela i Kosova nije zabrinjavajuće ni za Palestince, ni za druge arapske zemlje koje su otporne na ideju normalizacije sa Izraelom. Jedino pitanje koje ovdje zabrinjava Palestince može biti namjera Kosova da otvori svoju ambasadu u Jerusalimu. Ovo bi bio simboličan potez koji podriva položaj Palestinaca i većine međunarodne zajednice koji kažu da bi status Jerusalima trebalo da bude u potpunosti rešen u pregovorima između Izraela i Palestinaca i tek nakon što bude rešen, grad bi stekao priznanje za glavni grad Izraela.
Kosovsko-izraelski odnosi deo su šireg sporazuma između Kosova i Srbije, inače poznatog kao sporazum iz Vašingtona. Da li je taj sporazum jedan u nizu dogovora u kojima je Bela kuća posredovala između Izraela i drugih zemalja sa Bliskog istoka i kako se Kosovo uklapa u to?
Well, Trump certainly sees it as part of a series of agreements.
Trump to sigurno vidi kao deo niza dogovora. On posreduje, dobio je diplomatsko pojačanje jer pokušava da predstavi uzastopne uspehe pre izbora u novembru. Nesumnjivo sporazum Srbije i Kosova nema nikakve veze sa Izraelom, ali Trump je forsirao ovu vezu i zaista je zbunio sve uključujući Izrael. Niko ne zna kako je došlo do toga. Ali Trump je možda jednostavno video priliku kada su lideri Kosova i Srbije potpisali sporazum u Beloj kući, tražeći od njih da otvore ambasade u Jerusalimu i jednostavno je stavio to na dnevni red. Treba napomenuti da su, otkako su SAD preselile svoju ambasadu u Jerusalim 2018. godine, samo Gvatemala i Honduras sledile njihov primer. Trump želi da vidi preseljenje ambasada kako bi legitimisao svoju odluku o preseljenju američke ambasade u Jerusalim.
Kao što kažete, Vašingtonski sporazum predviđa otvaranje kosovske ambasade u Jerusalimu i prebacivanje srpske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Evropska unija i druge zemlje poput Turske, koja je glavni investitor i na Kosovo i u Srbiju, su saopštile da su protiv takve odluke. Šta mislite kako će se stvari odvijati?
Da, to je vrlo zanimljivo. Mislim da smo već vidjeli kako Srbija odbacuje obećanja koje je dala. Tako će biti pritisaka iz Evropske unije po ovom pitanju, posebno kada je reč o Srbiji koja je otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Što se tiče Kosova, manje je jasno kako će se stvari odvijati. Ako Trump bude ponovo izabran, Kosovo može jednostavno nastaviti i otvoriti ambasadu u Jerusalimu, nadajući se da će se takav gest isplatiti u Vašingtonu. Ali ako Biden bude izabran, verovatno će zavisiti od toga da li Izrael preti povlačenjem priznanja Kosova ako Kosovo ne otvori svoju ambasadu u Jerusalimu. Tako da moramo vidjeti kako će se stvari odvijati.
Ali mnogi su tvrdili, posebno na Kosovu, da Evropska unija nema pravo da se meša u spoljne poslove Kosova, imajući u vidu činjenicu da samo Evropska unija nije jedinstvena po pitanju priznavanja Kosova. Pet država odbija da prizna nezavisnost Kosova. Kako to komentarišete?
What's your comment?
Da, tačno, to je vrlo dobar argument. Mislim da će se Kosovo izjasniti ako odluči da otvori svoju ambasadu u Jerusalimu. Mislim da će to zavisiti od moći koja dolazi od različitih pritisaka, od Vašingtona, od Trumpa, ako bude ponovo izabran, od Jerusalima, ako je trenutna vlada još uvijek na funkciji. Svakako će biti izvršen značajan pritisak na Kosovo da otvori ambasadu u Jerusalimu. I Kosovo to može da uradi jer, kao što ste rekli, ima jak argument protiv Brisela.
Da li mislite da će ishod američkih izbora uticati na primjenu sporazuma iz Bele kuće?
Mislim da će, bez obzira ko bude izabran u novembru, Sjedinjene Države nastaviti da se zalažu za sveobuhvatan sporazum i pomirenje između Kosova i Srbije. Trump će sigurno želiti da sprovede posljednji dogovor. Mislim da je Biden dugo bio pristalica kosovsko-srpskog pomirenja. Čuli ste intervju Valjone Tele sa Jonatanom Touvalom, analitičarem Izraelskog instituta za regionalnu i spoljnu politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicijativu Sjedinjenih Američkih Država za normalizaciju ekonomskih odnosa Srbije i Kosova privrednici su dočekali kao šansu za brzo poboljšanje poslovne saradnje. Dok se poslovni ljudi iz Srbije nadaju većem izvozu, biznismeni sa Kosova najpre očekuju uklanjanje administrativnih barijera za plasman kosovske robe. Zoran Drakulić, predsjednik poslovnog kluba Privrednik, koji okuplja najuspešnije biznismene u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da posebno ohrabruje otvaranje Kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC u Beogradu.
To je dosta značajno. Vidim da se tu dosta insistira na pomoći, odnosno na razvoju malih i srednjih preduzeća. To je bilo dosta zapostavljeno i drago mi je da je to sad došlo ponovo u prvi plan. To je nešto što je najvažnije i to pričam 15 godina, nažalost, to nije ranije naišlo na neki dobar odjek, ali evo sada je ponovo došlo u prvi plan.
Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe, koji je u Srbiji lider u proizvodnji obnovljivih izvora energije, kaže da je najava normalizacije privrednih odnosa generalno dobra vest za biznis, ali i za samu njegovu kompaniju koja je na Kosovo izvozila 12% proizvodnje.
Faktički, posle izvoza nekih 10.000 tona na Kosovo, u vreme sankcija koje uvele Kosovo, mi smo normalno pali na nulu. Za našu kompaniju je značajno zato što mi imamo tamo relativno veliko tržište. Mi smo najveći proizvođači peleta, obzirom da oni taj proizvod ne rade, nama je to puno značilo što se ponovo otvorilo tržište i što ćemo ponovo da krenemo tamo.
Milan Knežević, član Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća, rekao je za naš program da politika drži ključ privrede u svojim rukama.
Tako da su carinske barijere te koje omogućavaju pojedincima i partijama enormne profite. Zato oni ne dozvoljavaju da tržište bude slobodno. Privredni uvijek sarađuju tamo gdje ima interesa. Međutim, vi ne možete napraviti tu normalizaciju odnosa kad vam zvanične politike i državne politike to ne dozvoljavaju.
Kao vlasnik beogradske konfekcije Modus, Knežević je svojevremeno izvozio na Kosovo i danas kaže da bi opet sarađivao sa tamošnjim privrednicima.
Znači, nemam nikakav predznak, ni nacionalni, ni politički, ni bilo kakvu dozu isključivosti. Ja sam imao jako kredibilne ljude u Prištini kojima sam slao kombije robe, nikad nisam pitao za plaćanje i zaista ono što ljudi sa Kosova imaju, to je tu poslovnu etiku, kad vam nešto kažu, one reč, ta reč više vredi od svih ugovora zajedno.
Carinska deklaracija robe, komercijalna faktura, potvrda o poreklu, neki su od dokumenata koji su kosovskim privrednicima potrebni za izvoz svojih proizvoda u druge zemlje. Ali u mnogim slučajevima ovi dokumenti na kojima piše Republika Kosovo nisu priznati od srpskih carinskih organa, kažu carini Kosova i predstavnici privrednika koji izvoze u Srbiju. Privrednici na Kosovu, međutim, smatraju da će postignuti sporazum eliminisati te barijere. Portparol carine Kosova Adriatik Staviljeci navodi u izjavi za naš program da su srpske vlasti s vremena na vreme u slučaju izvoza robe sa Kosova u Srbiju uvodili ometanje tako što nisu priznavale dokumenta koje izdaje Kosovo. Sa Srbijom smo imali više problema političke prirode nego što su to bili tehnički problemi. Imali smo probleme sa fitosanitarnim sertifikatima koji s vremena na vreme nisu bili prihvaćeni. Takođe i sa zvaničnim izlazima preko granice. Srpske vlasti ne smatraju zvaničnim izlazom prelaz jednog kamiona na graničnom prelazu Merdare, već to nazivaju unutrašnjim tranzitom i onda roba mora da ide u Srbiju preko Severne Makedonije, kaže Staviljeci. Šaćir Paljuš, vlasnik kompanije Frutex iz Suve reke koja se bavi proizvodnjom energetskih i bezalkoholnih pića, kaže da osim barijera koje postoje sa Srbijom, roba sa Kosova i nije toliko poželjna u Srbiji. Naši proizvodi koji se izvoze u Srbiju uglavnom idu za Preševsku dolinu, a u drugim delovima Srbije to je gotovo nemoguće zbog predrasuda i potrošača, ali i trgovaca kada je u pitanju proizvod na kojem piše Made in Kosovo, kaže on. Svake godine imali smo ometanje. Prvo nam nisu priznavali dokumente na kojima piše Kosovo, pa su ih priznali, ali onda s vremena na vreme bilo i ostalih barijera kada nam nisu dopustili da izvezemo našu robu, kaže Paljuši. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, Kosovo je u julu izvezlo robu u vrednosti oko 4 miliona evra, dok je uvoz iz Srbije bio oko 19 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nova skupština Crne Gore formirana je 23. septembra na sednici parlamenta koju su lideri tri pobedničke koalicije Zdravko Krivokapić, koji je mandatar za sastav vlade, Aleksa Bečić, novi predsjednik skupštine i Dritana Bazović nazvali istorijskom. Posle više od 30 godina na vlasti, toj sednici nije prisustvovao predsednik Crne Gore Milo Đukanović, čija Demokratska partija socijalista je izgubila izbore 30. avgusta.
Intoniranjem državne himne započela je konstitutivna sjednica Crnogorskog parlamenta koju je predsjedavao najstariji poslanik Miodrag Lekić, a uz njega i najmlađi poslanik Maksim Vučinić. Tek nakon intoniranja državne himne u skupštinsku salu je ušlo 12 poslanika koalicije za budućnost Crne Gore, uglavnom iz političke grupacije Demokratski front. Lider te koalicije, Zdravko Krivokapić, je, kao i ostali prisutni poslanici, ispoštovao državnu himnu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije prisustvovao konstitutivnoj sjednici Crnogorskog parlamenta, dok su kao gosti prve sjednice 27. saziva bili prisutni predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, predsjednica Ustavnog suda Desanka Lopičić, zaštitnik ljudskih prava Siniša Bjeković i predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović. Predsjedavajući Miodrag Lekić je između ostalog saopštio da je prvi put došlo do promjene vlasti i mirne primopredaje, te najavio da neće biti revanšizma i insistirao na dignitetu i nezavisnosti Skupštine kao institucije.
Nova vlast ne treba da svoj legitimitet zasniva na negaciji svega urađeno prije. Što bude konstatovano kao pozitivno, kao rezultat, treba priznati i na tome graditi dalje crnogorsko društvo. Ono što je negativno, a plašim se da je toga bilo više, zahtjeva radikalan diskontinuitet. Dakle, neće biti revanšizma, ali će biti realizacije poglavlja 23 i 24.
A poslanik Demokratskog fronta Ivan Knežević je najavio da će ta politička grupacija dati podršku Aleksi Bečiću za izbor šefa parlamenta i Zdravku Krivokapiću za novog mandatara.
Interesuje nas samo budućnost Crne Gore, svih njenih naroda, i zbog toga kažem još jednom, tražimo da i predlažemo danas bude izabran gospodin Aleksa Bečić za predsjednika Skupštine, a da sa 41 poslanikom posvjedočimo i da će gospodin Zdravko Krivokapić biti mandatar buduće vlade, i očekujemo da se svi izjasne.
Održavanju konstitutivne sjednice Skupštine prethodio je pokušaj dogovora predstavnika tri koalicije i lidera političkih subjekata o mandataru za sastav vlade i podjeli resora u budućoj vladi. Pregovori su održani u manastiru Ostrog uz posredništvo mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i episkopa Jovanikija. Pregovori su prekinuti jer lideri Demokratskog fronta ne prihvataju zahtjev Dritana Abazovića da preuzme kontrolu nad bezbjednostnim sektorom u Crnoj Gori. Nakon neuspješnog sastanka u manastiru Ostrog, jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević je saopštio: tražimo od Zdravka Krivokapića da nam pojasni zahtjeve Dritana Abazovića, koji su očigledno ranije bili dogovoreni s Krivokapićem, u kojima traži sve ključne resore u vladi, uključujući MUP, Upravu policije, AMB, Ministarstvo odbrane, Vojno-obavještajnu agenciju, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo pravde, kao i da Demokratski front ne može predlagati svoje najistaknutije srpske političare za članstvo u novoj vladi, naveo je Knežević, nazivajući Abazovićeve zahtjeve ucjenom i navodeći da ne pristaju da budu poniženi, ucijenjeni i reketirani, te izražavajući spremnost da njegova politička grupacija glasa u Skupštini za predsjednika iz redova demokrata i potpiše kandidaturu za budućeg premijera. I Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve nakon sastanka u manastiru Ostrog objavio saopštenje u kome je apelovao na učesnike izbornog procesa da nakon ostvarene pobjede na izborima formiraju Skupštinu i vladu. Od okončanja izbornog procesa lideri tri koalicije Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović su potpisali dva sporazuma koji govore o principima za formiranje buduće vlade Crne Gore. Ključni principi su da nema promjene spoljno-političkog kursa Crne Gore, da nema izmjena državnih simbola, da će vladu činiti stručnjaci bez obzira na njihovu političku, vjersku i nacionalnu pripadnost, te najavili depolitizaciju ključnih institucija u cilju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao jedan od najvažnijih elemenata za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bosni i Hercegovini treba strateški pristup da bi implementirala 14 prioriteta iz mišljenja o zahtevu za članstvo BiH u Evropskoj uniji, a ključna je vladavina prava i bez nje nema napretka, poručila je Evropska komisija. Dženana Halimović iz Sarajeva je prenela da od tri prioriteta koje je do sada BiH delimično ispunila, nijedan nije u vezi sa tom oblašću.
Evropska komisija ključnim prioritetima iz mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine smatra one koji se tiču vladavine prava. Potvrđeno je to i u pisanom odgovoru iz ove institucije. Nekoliko drugih reformi još čeka u redu, a to su novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i zakon o sudovima, kao i zakoni koji se tiču sukoba interesa i javnih nabavki, stoji u odgovoru. Među 14 prioriteta kao uslov da zemlja otpočne pregovore o pristupanju je i jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tu Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ocjenjuje Hasim Šabotić, direktor Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Mislim da se mi valjamo u jednom blatu, i da imamo veliki problem i da je ova država zarobljena sa korupcijom, da imamo tu korupciju zastupljenu svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva. Imamo situaciju da stalno pričamo o korupciji, a nismo se makli dalje od početka.
Napredak je vidljiv tek u dijelu preporuka, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović.
Ono što bi izdvojili, što je za sada na dobrom putu da bude ispunjeno ili je ispunjeno, jeste izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na grad Mostar. Zatim završili smo metodologiju za izradu programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što je jedan od uslova bio i po SSP-u, a i uslov od koji su stavljeni među 14 prioriteta.
Rasim Ibrahimagić, koordinator inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, međutim, ne vidi ove poteze kao pohvalne.
Možda se kao uspjeh okarakterisalo dogovor oko poslovnika o radu u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, međutim još uvijek dakle ne vidimo taj parlamentarni odbor kao funkcionalno, još uvijek se dakle nije desilo ništa u okviru tog parlamentarnog odbora. I možda evo jedina tačka, tako kažemo, koja je na neki način riješena iz tog mišljenja, koja zapravo nije u potpunosti kao jedan od 14 prioriteta, ali jeste dijelom tih prioriteta, to je ukidanje smrtne kazne u Republici Srpskoj, odnosno iz Ustava Republike Srpske, što zapravo nisu ni učinile vlasti, već je to Ustavni sud naložio da se briše.
Baš kao što se nije maklo sa početka u borbi protiv korupcije, tako su i ostali prioriteti, naročito oni koji se tiču vladavine prava, ostali netaknuti u posljednjih godinu dana, potvrdio je to i direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Dilberović.
Za Evropsku uniju definitivno, naravno, da je ono što je najbitnije jeste realizacija prioriteta koji se sigurno odnose na vladavinu prava. Pa to je, kao što su stavili i potencijalno novi zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini. Znači, govorim onome što bi bila neka istinski pomak.
Na pitanje gdje je kočnica za rješavanje ključnih pitanja koja zanimaju Evropsku uniju, član Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović kaže:
vladajućim političkim elitama koji vode Bosnu i Hercegovinu, koji predvode skupštinsku većinu, ne odgovara ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, jer to znači uređen sistem, stvaranje okvira u kojem su svi jednaki pred zakonom, u kojoj će se ozbiljno boriti protiv korupcije i kriminala, u kojoj će postojati red i pravila.
Usvajanjem revidirane strategije za ratne zločine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u međuvremenu je napravilo još jedan pomak ka rješavanju prioriteta iz mišljenja u dijelu koji se tiče pomirenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Ulaskom kineskih investicija u Smederevo i Zrenjanin povećava se zagađenje vazduha, upozoravaju ekološke organizacije. Nakon skoro decenije američkog upravljanja i naknadnog traženja novog partnera od strane države, Smederevsku železaru 2016. kupila je kineska kompanija Hestil. Tri godine kasnije Zrenjanin je poklonio skoro 100 hektara kineskoj firmi Linglong za izgradnju fabrike automobilskih guma, koja će biti jedna od najvećih u regionu. Crvena prašina svakodnevica je u Radincu na periferiji Smedereva, oko 50 km severoistočno od Beograda. 64-godišnji meštanin Dragan Radanović, koji priča uz pomoć aparata za govor, pokazao nam je koliko je rude na njegovom autu i kamionu, koja nikako ne može da se skine.
Svaki treći dan, ulitan dva čirke kupim, dva litana čirke kupim da bi opru kola.
A od čega je to?
Od železane, od železane varuda, da greću nam kuće, biljke, krovovi, sve, već ne smijem da prostre da se čuči.
Železara Smederevo od 2016. u vlasništvu je kineskog Hestila, Hbis grupe. Njihovim dolaskom povećano je zagađenje iz Čeličane, tvrde pojedini ekološki aktivisti. Dragan Nedeljković iz Smederevske organizacije Protok 21.
Zato što je proizvodnja značajno uvećana, a filtera i svih tih zaštita više nema, niti je nešto urađeno da se to predupredi trenutno, osim dugoročnih obećanja.
Zagađenje vazduha u Smederevu duplo je veće od dozvoljenog, upozorava Dragan Nedeljković iz nevladine organizacije Protok 21.
To je ovdje glavni problem koji se naravno ignoriše i potiskuje zarad ekonomskog nekog prosperiteta. Mislim da i svi menadžeri Železare i vlada Srbije mora shvate da ljudi moraju i da dišu i da jedu, ne može jedno bez drugog.
Kineska Hebis grupa saopštila je u avgustu da je pojava prašine na koju su se tada žalili građani Smedereva posledica pada vazdušnog pritiska i vetra tokom pretovara sitne rude iz Turske. 70-godišnja Mirjana Miladinović iz Radinca, koja sa porodicom živi u blizini Železare, kaže da žive sa rudnom prašinom na kući i u dvorištu.
Evo ti, šta da čistim? I to svaki dan treba da čistim, ja ne mogu da čistim, ruke me bole. Idem u banju svake godine da ličim koske. Ne kašljem, ali neki put me guši, ali dalje to od prašina, od čega ja stvarno ne znam.
Od jedine čeličane u Srbiji živi 5000 porodica zaposlenih u gradu sa oko 60.000 stanovnika. Uprkos zagađenju, Mirjana Miladinović ima razumevanja za njihove potrebe.
Ništa, brate, neka radi, ona i dalje, ona radi, nemoj da pitaš koliko radnika ovde, 5000 radnika ima. Po troje, četvoro, pogledaj, pa neće zatvorimo za ovih 100 domaćinstva Železaru.
Prvi je Železaru privatizovao američki US Steel 2003. koji je iz posla izašao 2012. prodavši je srpskoj vladi za 1 dolar. Treći vlasnik postali su Kinezi, kupivši je za 46 miliona evra, uz najavu investicija vrednih 300 miliona u opremu i zaštitu životne sredine. U naselju Sedmi reon, na samoj ogradi kompleksa Čeličane, već godinama je najviše rude, buke i dima. Tu ceo život stanuje i 65-godišnji Bogoljub Zarić.
Sinovi mi oba dva, jedan otišao u Nemačku, jedan je u grad, ne može da se živi ovde, dok živimo mi stari, ja i baka, šta je tu je, sad Kinezi to uzeli, oni šta boli ga briga, on će da se namlati par, će da ode isto ko Amerikanac, a mi će da stanemo ovde da živimo.
Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je avgusta 2020. da je zagađenje vazduha u Smederevu fenomen koji se javlja u državama sa naglim rastom ekonomije i da ga je 2019. bilo manje nego 2011. Od zagađenja strahuju i stanovnici Zrenjanina, grada 75 km severno od Beograda, u kom se na više od 96 hektara gradi kineska fabrika guma Shandong Linglong. Dušan Kokot iz Renjaninske organizacije Građanski preokret kaže da ona predstavlja veliku opasnost za životnu sredinu.
Naprosto 13 miliona guma godišnje, 40.000 komada dnevno, 1000 šlepera će ovde da se voza svakoga dana. To je jedno ozbiljno zagađenje na koje nam niko nije dao odgovor.
Ekološka udruženja tvrde da građanima nije dozvoljeno prisustvo na predstavljanju studije o proceni uticaja na životnu sredinu u gradskoj upravi 4. septembra 2020.
Postavlja se prioritet da je nekom bitnije da zaradi nešto umesto da diše zdrav vazduh.
Rekao nam je Gojkan Stojinović, aktivista za zaštitu životne sredine iz Zrenjanina. Građani su lokalnoj vlasti uputili više stotina ekoloških primedbi na izgradnju kineske gumare. Odgovora grada još nema, upozorava Dušan Kokot.
Kako će to postrojenje da ispušta otpadne vode? Da li ćemo dodatno zagadimo i bunare? Znači, ovo je jedna kompleksna stvar i zato je za ovakve objekte potrebna kompletna studija za procenu uticaja.
Srpska i kineska strana u martu 2019. obećale su 990 miliona dolara ulaganja i izgradnju pogona od 500.000 kvadrata za 1200 radnika. Zrenjaninci sa kojima smo razgovarali u centru grada, Milan Janka Milanović i Boro Rakić, različito vide investiciju iz Kine.
Samo neka rade, da ljudi zarađuju.
Ako oni garantuju da je ekološki čista fabrika, da ne zagađuje sredinu, to je u redu, ali ako nema garancije za to, onda ne treba.
Sve je to kao i ove ostale fabrike. Sve zagađuje, a mi se ne branimo.
Uprava grada Zrenjanina saopštila je da zbog mera protiv koronavirusa na raspravi o uticaju fabrike na životnu sredinu nije moglo da bude više od 30 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom magazinu Radija Slobodna Evropa.